Habari zetu, Jean Désiré Kanyama.
Akiwa ziarani mwakazi tangu jana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makamu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alikutana leo hii asubuhi hapa mjini Kinshasa na Rais Joseph Kabila na baadaye na Waziri Mkuu Antoine Gizenga. Rais Joseph Kabila alitamani Umoja wa Mataifa uzidishe msaada wake katika sekta ya maendeleo na usalama, alisema Bi Asha Rose Migiro. Punde tutamsikiliza. Milio ya risasi ilisikika jana usiku katika kata Mwanatundu mtaani Selembao hapa mjini Kinshasa. Watu wenye silaha walijaribu kushambulia makao ya mwanabunge mmoja wa taifa. Polisi ilitokea na moja kati ya washambulizi aliuawa. Na mjini Bukavu, hospitali kuu ya Mpanzi inakosa maji ya Regideso tangu siku tatu sasa. Mamia wagonjwa wanashota maji katika kisima cha kando ya hospitali hiyo, moja kati ya kubwa jimboni Kivu ya Kusini. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Makamu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bi Asha Rose Migiro alikutana leo hii asubuhi hapa mjini Kinshasa na Rais Joseph Kabila na baadaye na Waziri Mkuu Antoine Gizenga. Mazungumzo kati ya pande hizo mbili yalielekea uhusiano baina ya Umoja wa Taifa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makamu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alisema kwamba Rais Joseph Kabila anatamani Umoja wa Mataifa uzidishe msaada wake katika sekta ya maendeleo na ya usalama. Masemi ya Bi Asha Rose Migiro yalirekodiwa na Rene Kapita na huenda kutafsiriwa na Joachim Kalumendo.
Rais alisema kwamba kwa sasa inafaa kujiingiza katika swala la maendeleo na ni muhimu kuendelea kutumika na Umoja Mataifa pamoja na jumuiya ya kimataifa kwa upekee katika swala la maendeleo katika sekta mbalimbali kama kutolea kazi muhimu kwa wakongomani pamoja na mabadiliko katika sekta ya usalama. Kwa upande wa Umoja Mataifa, kuna mpango wa kuendelea kutumika na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wakongomani katika malengo yake ya kuendelea kwa maendeleo ya Rais alituthibitishia kwamba alipendelea kuona kuendelea zaidi kwa ushirikiano baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja Mataifa. Kwa upande mwingine, alithibitisha ushirikiano wake kwa ajili ya kutumika pamoja na kuona Umoja Mataifa unaendelea kutumika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni tangu jana siku ya Mungu ndio makamu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Bi Asha Rose Migiro anapatikana hapa mjini Kinshasa. Tukibaki mjini Kinshasa, tujulishe moja kwa moja kwamba mkutano wa mafunzo kuhusu namna ya kulinda na kuinua haki za binadamu barani Afrika na duniani, mkutano huo ulianza leo hii kunako Grand Hotel Kinshasa. Mkutano huo wa siku tano una shabaha ya kuzidisha namna kutumika ya walinzi wa haki za binadamu katika ulimwengu. Wahudhuriaji 16 kwa yote walitokea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchini Kongo Brazzaville, nchini Suede, Uswisi na wakilishi wa shirika za serikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Semina hiyo ni mojawapo wa tunda kati ya uhusiano wa shirika La Voix des Sans Voix na shirika za haki za binadamu za kimataifa. Tusikilize mafasirio ya presidenti wa shirika La Voix des Sans Voix, Floribert Chebea, mbele ya mikrofoni ya MNCA.
Njia zinasimamia juu ya vyombo vya kutetea haki za binadamu vya kimataifa na vile vya majimbo. Kuna makubaliano mengi yanayofanya vyombo vya kimataifa vya kutetea haki za binadamu na yanayoonyesha masharti ya majukumu mbele ya mataifa, ikiwa ni kwa Umoja Mataifa au kwa Muungano wa Afrika. Mataifa yalikubaliana kuheshimu haki za binadamu. Kazi yetu ni kukumbusha hayo. Ikiwa ni kwa Umoja Mataifa au barani Afrika, kuna masuala yanayoelekea kuhusu ubaguzi wa mwanamke. Hayo pia tutaelezea.
Na jimboni Katanga, katika mtaa wa Mitwaba, sheria inaendeshwa katika hali ya kipekee. Katika eneo hilo hakuna gereza, hakuna pia tribunali. Wafungwa wanachungwa na polisi katika nyumba ya nyasi. Wengine wanafungwa kutokana na kosa zisizohakikishwa na wanapitisha majuma na mamiezi bila kuhukumiwa. Pia hakuna usafirishaji kwa kufikisha wafungwa kunako nyumba ya sheria ya wilaya Pakipushi kwenye umbali wa kilomita 500 na Mitwaba. Kutoka Lubumbashi, Madeleine Waila anatufasiria mengi.
Gereza ya Mitwaba imejengwa tangu wakati wa koloni, napatikana kumkongo ya ofisi wa administrator wa teritoria wa Mitwaba. Gereza hiyo ina hesabu vyumba 10. Vyote kwa sasa vipo tupu. Askari polisi wa Mitwaba aliyeojiwa amefasiria kama mapepo mubaya ilikuwa ikuwapiga wafungwa na walinzi wao usiku. Imekusudiwa wafungwa walindwe ndani ya kibanda ama payote kiliyojengwa uwanjani mnamopatikana ofisi ya administrator wa teritoria wa Mitwaba. Humo mnapatikana wanaume watatu na wanawake watatu. Sijui ni wakati gani nitasambishwa. OPG amesafiri, alisema mwanamke mmoja. Na mimi nipo sasa na miezi 4 tangu nilifungwa, mimi na mkwe wangu, alifasiria bwana mwingine. Ninazaniwa kama ni mimi niliyesababisha kupotea kwa maarifa kwa mtoto mmoja mjinini mwetu. Administrator wa teritoria amesema yeye kama jumla ya wafungwa inakuwa nyingi. Anapendelea askari polisi ielekee mambo ya wafungwa, kwa kuwa kupo shida kuwasafirisha wafungwa na kuwafikisha pale chumba cha mahakama wilayani Olomami Kipushi. Pendekezo hiyo iliweza kutolewa pia na msimamizi wa vikundi vya kiutu vinavyopatikana pale Mutwaba, Dr. Serge Mayuya wa kikundi UNFPA. Kama inapaswa kuwasambisha, inabidi wafike Kipushi. Sasa watapelekwa huko. Je, askari moja aliyebaka pale Kasungeshi imetokea njiani, askari huyo aliyepelekwa na askari polisi amepenya na baadaye kuwakimbia. Kama wanaweza kujenga hapa chumba cha visambo kwa kusubiri maskari polisi wanaotumika pale Mitwaba, wanajifanya wenyewe pia kuwa wa OPG. Lubumbashi, Madlene Waila, Radio Okapi.
Milio ya risasi ilisikika jana usiku katika kata Mwanatundu mtaani Selembao na hapa mjini Kinshasa. Watu wenye silaha walijaribu kushambulia makao ya mwanabunge moja wa taifa. Polisi ilitokea na kwa muda wa saa moja pande hizo mbili zilibadilisha risasi. Moja kati ya washambulizi aliuawa, lakini kwa mjibu wa mbunge wa taifa wa upinzani Jacques Ebwene, mwili wa maiti uliondoshwa usiku na kamanda polisi ya usaidizi wa haraka. Tusikilize mbunge Jacques Ebwene njiani mwasimu na Mire Bukasa.
Wanajeshi waliokuwa kivalia mavazi ya nyeusi waliwashambulia watu katika kata Mwanatundu katika mtaa wa Selembao. Walifyatua risasi mbele ya mlango wangu. Usiku huo tuliongea na kiongozi wa bunge, inspekta mkuu wa polisi na kamanda wa pili. Wakati kamanda wa pili alitudhibitishia kwamba usaidizi ulikuwa ukija, wanajeshi hao walikutana na polisi wa kuendesha msako. Mmoja wao alifariki hapo hapo na wengine watatu walikimbia. Niliongea na kamanda wa pili na alinihakikishia kwamba mwili ulipelekwa mochari. Mwanasheria mmoja wa kijeshi inasemekana alifika hapo kutokana na habari ya kamanda wa pili, na alitokea upande wa JSSP na alifanya uchunguzi usiku kwa sababu hawakupendelea kuacha mwili kwa uoga wa kuona wanajeshi hao kuja kulipisha kisasi katika kata hilo.
Akiulizwa, kamanda wa kikosi cha ulinzi wa taifa alibaki kwamba alikubali kwamba alifahamishwa hali hiyo. General Ivanzi alisema kwamba alituma ujumbe wa shirika za ujasusi kunako chumba cha wafu kwa kuchungua kama aliyeuawa ni mwanajeshi wa ulinzi wa taifa, lakini anawaza kwamba mbele ya kukomesha uchunguzi huo kuhusu aliyeuawa ingelifaa kusema anazaniwa kuwa mlinzi wa taifa. Yupo pia njiani mwasimu na Mirei Bukasa.
Kwa sababu walivalia mavazi ya nyeusi, waliwaita walinzi wa rais. Inafaa kuwaita washukiwa walinzi wa rais. Niliposikia kwamba polisi ilimuua mmoja wa majambazi hao, nilituma ujumbe wa kazi zangu ya upelelezi hadi mochari ili kuchunguza kama alikuwa mlinzi wa rais. Polisi iliniambia kwamba mtu huyo hakukuwa na kitambulisho, na mnajua kwamba mavazi ya kijeshi ya nyeusi ni nyingi mjini Kinshasa. Hata walinzi wa makao nao wanavalia mavazi ya nyeusi. Ndio maana nasema ni shuku dhidi ya vikosi ya ulinzi wa rais. Haifai kudhibitisha hivi kwamba ni walinzi wa rais. Akiwa mwanajeshi mmoja anajiingiza katika makosa, basi atajibu mwenyewe kwa makosa yake mbele ya vyombo vya sheria husika. Maovu hayakubaliwe kamwe kunako kikosi cha ulinzi wa rais.
Huyo ni kamanda wa kikosi cha ulinzi wa taifa Generali Banze akiwa njiani mwa simu na Mirei Bukasa. Jimboni Kivu ya Kaskazini, vijiji Kiwanja na Nyamilima vinabaki mtupu, yani bila wakaaji wake, tangu mapigano ya Februari iliyopita baina ya batalioni Bravo na wapiganaji wa FDLR. Wakaaji wa vijiji vingine wanaendelea kukimbia sababu ya ukosefu wa masikilizano. Mwami wa Shefria Binza anahesabu wahami yapata 1100 katika eneo analoongoza. Rosali Zawadi analeta mengi kutoka mji wa Goma.
Katika kijiji cha Kiseguru, milango za fungwa. Ndani ya nyumba zimoja, tayari mahindi na mutama imeanza kuota. Hapo kama vile Katwiguru na Buhamba, hakuna wakaaji, kwani walikimbia tangu mapambano kumepita miezi mbili. Wakaaji wale walikimbilia Kiwanja na Nyamilima. Kwenye njia hiyo, gari zenye kujielekeza Nyamilima na Ishasha za porwa kila siku. Viongozi wa polisi wahakikisha kwamba wasafiri wanyanganywa siku kwa siku pesa na biashara vyao. Hao waongeza kama kila siku watu wauawa na wengine wapelekwa mahali pasipojulikana na watu wenye silaha wasiotambulika. Kwa muda wa juma moja, watu wane waliuawa na wengine wawili wakapelekwa mahali pasipojulikana. Hadi mwisho wa juma lililopita, wakaaji wa vijiji vinavyopatikana kando kando ya Ishasha kama vile Nyaruhangi waendelea kukimbia makao yao. Goma, Rosali Zawadi, Radio Okapi.
Mjini Bukavu, hospitali kuu ya Panzi inakosa maji ya Regideso tangu siku tatu sasa. Mamia ya wagonjwa wanashota maji katika kisima cha kando ya hospitali hiyo, moja kati ya kubwa jimboni Kivu ya Kusini. Tusikilize mafasirio ya kiongozi wa watumishi na Obeng kuna mbele mikrofoni ya Jean Kasami.
Sisi tunaongoza kituo cha afya, na kama vile mnajua, ndani ya kituo kama hicho maji ni ya muhimu. Maji yanatumiwa kwa kazi mbalimbali kama kuosha vyombo, kufua nguo na kadhalika. Lakini tulifaulu kutumia maji madogo ambayo tunayo. Wakati hatuna maji, mnaweza tambua hali ambayo chumba cha kupasua wagonjwa kinapatikana. Ni kwa nini maradhi ya kipindupindu hayajitokeza ndani ya hospitali hiyo? Tunawapokea wagonjwa wa kipindupindu na tunawapeleka ndani ya chumba ambamo wanatengwa. Tunawatunza, ila hakuna mtu ambaye amekwisha pata maradhi hayo ndani ya hospitali yetu.
Huyo ni Norbert Kuna, kiongozi wa tumishi wa hospitali kuu ya Mpanze. Alikuwa mbele ya mikrofoni ya Jean Kasami na maseme yake yalitafsiriwa na Jedone Bagalwa. Tujulishe kwamba Regideso inadai deni ya dola za Kimarekani 1016. Wakuu wa hospitali hiyo wanawaza kwamba Regideso inalipisha zaidi ya maji yanayotumikishwa. Wilayani Ituri sasa, polisi ya ulinzi, polisi ya usaidizi wa haraka ilifunga leo hii asubuhi gari kubwa yenye toni 9 ya mvinyo mkali katika kifungo cha Sashe. Gari hiyo ilitokea Goma jimboni Kivu ya Kaskazini na ilifungwa Paluna kunako mpaka wa jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Mashariki kwenye umbali wa kilomita 115 na Bunia. Kisha mkutano wa usalama wa wilaya ya Ituri, wakuu walisema kwamba walichukua mvinyo huo na utavunjwa siku zijazo. Isaac Remo Yope.
Mara po kufungwa asubuhi ya leo, vinywaji kali haya ilipelekwa kwenye kituo ya polisi ya Bunya. Juu ya karatasi ya vinywaji haya imeandikwa kwamba ilitengenezwa kwa kiwanja kwa mtaa ya Ruchuru katika jimbo ya Kivu Kaskazini. Kisha mkutano moja usio ya kawaida ya kamati ya usalama ya wilaya ya Ituri ilifanyika kuhusu jambo hiyo, kiongozi kwa muda ya wilaya ya Ituri alinena kwamba hatua ilikamatwa umepita siku chache na liwali kuhusu vinywaji haya inalazimishwa kutimizwa. Jedone Rabona anajulisha uharibifu ya vinywaji haya kwa siku zijao.
Demando a la population et à toute la jeunesse.
Tuliwapa wadimstreta wote ya mitaa mbalimbali, viongozi ya shirika ya kiserikali, polisi la Congo, parke, agizo kuchunguza kweli hatua hiyo, yani kutokunywa, kushisha na kununua pombe hiyo toka nje ya kigeni. Tunaomba kwanza na viongozi ya polisi kuchunga yao kuna kugala ya ofida, na kisha tutajifunza na viongozi ya shirika mbalimbali kisha kuyachoma.
Tukumbusheni kwamba police d'intervention rapide inatoka kunasa vinywaji haya kisha juma moja ya kutangazwa kwa hatua iliyotiliwa mkono na waziri ya uchumi na ya kampuni inayokataza biashara ya vinywaji kali ya sachet kwa eneo yote ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Bunya, Isaac Moyope, Radio Okapi.
Jimboni Kasai Mashariki, watumishi wa mibaa walianza mgomo wa kazi tangu leo hii siku ya kwanza. Wanadai zaidi ya miezi saba ya mshahara. Mgomo huo wa kazi unaendeshwa wakati wa mkutano wa upatanisho unafanyika hapa mjini Kinshasa baina ya watetezi wa watumishi, serikali na wakuu wa mibaa. Esther Ndalafina.
Walikuwa mamia ya wafanyakazi wa kampuni Miba, viongozi, walimu, waganga, madereva wa magari kubwa na ndogo mbele ya chumba kinachohusika na wafanyakazi. Wafanyakazi hawa wanaheshimu mgomo kufuatana na oda la kundi ndogo la kutetea wafanyakazi la mnamo tarehe 18 Aprili. Wafanyakazi wanadai malipo ya miezi saba na chakula ya miezi makumi mawili. Wanadai tena malipo ya mapumziko na ya wale walifika mwisho wa kazi kufuatana na miaka. Kwenye chumba cha kazi cha kampuni Miba, hakuna anayekubali kujibu kuswali sababu jibu la shida lao litatokea kwa government. Liwali wa jimbo ambaye alikutana na wafanyakazi wenye kuwa katika mgomo anajulisha kwamba pale Kinshasa wanaendelea kushughulika kwa kumaliza shida. Alphonse Ngoi Kasanji anawaomba waendelee kufanya kazi sababu wiki hii ni ya kukamata hatua mpya. Mchana hii walikusanyika na viongozi wa Miba, hakuna neno lolote lililosikilika kisha mkutano huu. Askari polisi waliozambaza ndani la mji walitoshwa. Kwa wakati huu kundi la kutetea wafanyakazi wepo Kinshasa shabani la kukutana na wanamemba wa government na rais. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.